Да, міграцыйнай палітыкі мы это актыўна назіраем апошнія некалькі тыдняў. І калі гэта робяць, ну, не, скажам, не нацысты, не крайне правыя, а калі гэта робяць вось урады, то безумоўна, вот это адзіны крок, каб зняць вастрыню гэтай тэмы. Калі ўрады павінны пайсці насустрач і рэалізму, і, скажам, патрабаваннем той жа часты грамадства, якая незадаволена міграцыйнай палітыкай, і прызнаць, што магчыма, в палітыцы міграцыйнай мы цяпер павінны больш жорстка, не настолькі адкрыта, не настолькі гасціна, но паколькі проста гэта немагчыма для нашых краінаў цалкам адчыніць дзверы перад усімі.
Я б хацеў звярнуць увагу, што палітычныя праблемы, звязаныя з уцекачамі, не толькі не памяншаюцца, а нарастаюць. І паводле ацэнак, у 2016 годзе ў краіны развязу прыбудуць яшчэ каля 1 мільёна уцекачоў. Таму лагічна, што палітычныя супярэчнасці, палітычныя канфлікты, палітычныя жарсці ў краінах еўразвязу менавіта па гэтаму пытанню будуць толькі нарастаць. І таксама цалкам зразумела, што менавіта правыя нацыяналістычныя партыі будуць напоўніцу выкарыстоўваць гэтую тэму, што і адбываецца. І я б хацеў звярнуць увагу, што сапраўды, як адзначыў Юры, ствараецца агульнаеўрапейскі рух. Што партыі аднаго кірунку пачалі каардынаваць свае высілкі. І вось той лозунг, які быў вылучаны супраць ісламізацыі, ну, даволі такі добры тэхналагічны ход. Не супраць уцекачоў, не супраць гэтых імігрантаў, а менавіта супраць ісламізацыі. Але ну, вось дэманстрацыі сапраўды не масавыя. Толькі ў Дрэздане 15 тысяч чалавек, а ў іншых гарадах, ну, хутчэй, такая сімвалічная дэманстрацыя, чым рэальная. І тут, і дарэчы, кажучы, вось у Нямеччыне, так, мы кажам, што крытычнае стаўленне грамадства да Меркель, да яе ўраду, да яе партыі, але звярніце ўвагу, што галоўныя канкурэнты ХДС – гэта сацыял-дэмакраты ў пытаннях мігрантаў займаюць больш лаяльную пазіцыю, менавіта лаяльную адносна да мігрантаў. Таму тут пры ўсіх пры тым, як бы сітуацыя не такая крытычная для Меркель, ХДС, ХСС. А калі казаць увогуле, то вось мы крытычна ставімся, крытычна ацэньваем Беларусь, кажам, што грамадства спіць, што ніхто не пратэстуе, на дэманстрацыю не выходзіць. А вось у Еўропе, здавалася б, тэма, якая ўжо збударажыла грамадства, а вось людзі на вуліцы не выходзяць. Можа, мы назіраем той самы працэс постмадэрнізму, спажывецкае грамадства, на якому на ўсё напляваць.
Як кажуць, на гэтай аптымістычнай ноце мы сёння закончым. Нагадаем нашым слухачам, што яны слухалі перадачу «Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны ўдар» наносілі і адбівалі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Розныя людзі, якія, здаецца, гавораць на адной той жа мове, залежна ад уплыву асяроддзя, могуць называць адну і тую ж з'яву абсалютна па-рознаму. Сёння мы будзем гаварыць пра мову беларускіх турмаў. У нашай перадачы удзельнічаюць эксперты-лінгвісты, выпускнікі Менскага інстытуту замежных моваў, якія працуюць на судовых працэсах у ЗША і Нямеччыне. Сярод удзельнікаў перадачы таксама і былыя сядзельцы беларускіх польскіх вязніц. Аднак спачатку апытання ў Магілёве, непадалёк ад месца, дзе знаходзіцца мясцовая турма. Як вы ставіцеся да мовы, на якой размаўляюць былыя арыштанты? Што вы думаеце адносна забароны на выкарыстанне нецэнзурнай лаянкі мату і турэмнага аргофені ў следчых ізалятарах суседняй Расіі? З такімі пытаннямі праграма звернулася да мінакоў на магілёўскіх вуліцах.
Новый какой-то язык.
Есть какие-то такие специализированные слова. В их сфере это помогает им общаться.
Очень, конечно же, раздражает, очень неприятно, неуважительно. У человека такое воспитание. Но если у них нет других методов наказывания, если они ничего не могут придумать, может быть, какой-то процент повлияет.
Если человек год отсидел, то это будут более как бы понты. А если он там действительно 25 лет высидел, то это уже привычные разговоры, он и так же, как и мы сейчас разговариваем. Вот.
Просто очередная как издевка, наверное. Над людьми, да, не в тюрьме, но все-таки, как бы, да, они все-таки люди, и я считаю, что это их мир, это какие-то, может быть, их свои законы, их свои порядки, и пусть они будут своими.
Но они выходят и приносят эту терминологию?
Ну, к сожалению, да, такова, наверное, просто жизнь.
Зэки разговаривают на зэковском языке, растопыренными пальцами. Их 90%, 10% только нормальных людей. От его самого зависит, какая у него там в мозгах заложена программа, как его воспитали. Многие не ломаются. Нужны другие методы убеждения.
Я не знаю, никогда не разговаривал с зэками. В фильмах только если слышал. Да, она так же, как и на любой иностранный язык. Она, в принципе, непонятная. Она меня не раздражает абсолютно. Я так понимаю, они разговаривают для того, чтобы другие люди их не понимали.
Но если они как бы общаются между собой, то это понятно. Это говорит все-таки больше о культуре. В тех местах, где находится как правило такой контингент, практика говорит никаких законов, более никакой культуры там поведения.
Каждый человек волен говорить на том языке, который ему нравится. Поэтому просто не разговариваю с этим человеком, который говорит на этом сленге. Если человека насильно нельзя заставить не быть счастливым, не быть добрым, не быть злым, это очень глупо. Ну, пускай общаются в своей где-то вот местности, со своими людьми так. Но я думаю, недопустимо в общественных местах и, конечно, школы, институты. Тема вот здесь должно быть наказание.
Такая ситуация, что этот сленг все равно появится, когда идет разруха. Так что никогда запреты не помогали.
Это было опытание на улицах Могилева. Наш слухач Змітер Вольны адседзеў за кратамі недзе гадоў 20-40. Пасля апошняга вызвалення з'ехаў далёка за межы краіны. Сацыялізаваўся, мае добрую прафесію і сям'ю. Змітер вызначае мову сучасных беларускіх ЗК як сумесь фені з матам. У сувязі з забаронай гэтай лексікі ў турмах Расіі Змітер напісаў у нашу праграму.
Что тычется заборонов, ну, як вы себе уявляете зону без мата? Александр Петрович, голубчик, ці не знойдется у вас за лишней заварочки гарбаты, а то мои харчовые запасы зусім на заходе. Фигня некая. Ну, хіба что под страхом расстрелу зэки не будут споживать мат. Там же у многих адукации три клясы ці увогуле нема ніякай. Что тычется мяне, то вядома гады, проведенные там, дали про себе ведать. И уживал, и лаяўся, як той казал. Зараз адвык, вядома, и карыстаю нецензуршаны тады, калі па-іншаму не атрымліваецца выказаць уласную экспрэсію. Прыгожа лаецца трэба таксама ўмець.
Тое ж самае тычыцца і фені, піша далей Змітер. На ёй таксама трэба ўмець размаўляць прыгожа.
Сапраўдную феню чуў недзе ў 1990-е ад старых сядзельцаў. Калі нехта пачынаў гаварыць, то можна было заслухацца, бо гучала прыгожа і незвычайна. Младзейшыя так не маглі. Сам я на волі не ўжываю фені, ды не сказаў бы, што ўжываў за кратамі. Толькі при необходимости, как зразумело было для суразмовцы. Зараз же и зусім забылся. Ну, памятаю особные слова к шталту «мянты», «черти», «крытка» в сенсе «турма», «кулемет» в сенсе «карты», «баланда», «шлемка», «гэта миска», «вясло», «лыжка», «шконка», «ложак», «кіча», «вязница», далей «кум», «оперативник», «гаспадарці», як правило, принижена «гаспадыня», то бок «начальник калёнії», калі поважаны начальник, то будуць казаць «гаспадар», ну и гэтак далей. Трэба успамінаць, але нешта не успамінаецца, але мне здаецца, гэтыя сленговыя словы ведаюць таксама і звычайныя грамадзяне, бо ў Беларусі заўсёды было і ёсць шмат-шмат турмаў і лягераў. Бадай, у кожнай сям'і знойдзецца свае сядзельцы.
Гэта быў допіс у праграму Змітра Вольнага. Сергею Ямшчыкову, выпускніку Менскага інстытуту замежных моваў, нярэдка даводзіцца працаваць з тымі выхадцамі з былога СССР, якія прадсталі перад нямецкім судом у сувязі з парушэннем законаў ФРГ. Сергей адзначае, што мова яго кліентуры гэта сапраўды, як напісаў нам Зміцер Вольны, сумесь мату ды фені, якія, згледзячы лінгвістыкі, аднак не ёсць адно і тое ж. Калі ў першым выпадку мы маем сацыяльна непрымальную табуяваную лексіку, тым не менш зразумелую ўсім, то ў другім выпадку гэта ўжо крыптамова, то бок шыфроўка сэнсу з тым, каб яго не зразумелі людзі недасведчаныя. Тое, што ў расійскай мове завецца феняй, ідзе сярэднявечча, гэтую крыптамову для ўнутранага карыстання спачатку стварылі гандляры валацугі, а фені, а потым ужо перанялі крымінальнікі. Сергей, які жыве ў Нямеччыне 30 гадоў, належыць да запатрабаваных перакладчыкаў, мае статус судовага эксперта. Кожны раз напярэдадні працы з кліентамі ён прысягае на канстытуцыі ФРГ, што ні пры якіх абставінах не будзе выдаваць інфармацыі, пра якую даведаецца падчас працэсу альбо падчас перакладу пісьмовых дакументаў. Судовы эксперт не можа гаварыць пра сваіх кліентаў, аднак можа гаварыць пра іх мову. Прапануем вашай увазе інтэрв'ю, якое Сергей нам даў гэтымі днямі па тэлефоне.
Сергей, вам даводзілася перакладаць крымінальнікаў з былога СССР. Гэта было на этапе следства, ці то ў судзе, і магчыма мець справу з феняй, калі яны яе ўжывалі.
Тое, што вы завеце феняй, у лінгвістыцы мае зусім іншую афіцыйную назву. Гэта завецца арго. Гэта не жаргон, альбо дыялект, гэта так званы соцыялект. Мова пэўнай сацыяльнай групы, якая не хоча, каб разумелі, што яна кажа. Вось гэта ёсць арго. Феня, гэта па-расейску завецца.
У нямецкай мове гэта таксама ёсць, так ці?
Гэта ёсць як сярэдніх вякоў, гэта завецца па-нямецку ротвельш. Выконвае тую самую функцыю, што арго альбо феня у расейскай мове.
Калі згледзіш лінгвіста на гэта паглядзець, як гэта выглядае, ці гэта расейская мова з нейкімі такімі ўкрапленнямі, якія можна інтуітыўна зразумець, ці гэта ўсё ж такі, ну, нейкая інтэрферэнцыя моваў некалькіх, і гэта часам абсалютна зразумець нельга.
Гэта, мне здаецца, у расійскай фені гэта большая частка, праважная частка, гэта расійская лексіка. Разумець гэту звонку немагчыма, калі не расці ў гэтым асяроддзі, альбо не глядзець савецкіх фільмаў, дзе апісвалі так званую маліну, а вывучыць феню магчыма толькі па слоўніках, якіх, дарэчы, раней іх не было, зараз ёсць добрыя падручнікі і добрыя слоўнікі, якія дапамагаюць разумець гэтую лексіку.
Ну, гэта такія тлумачальныя слоўнікі, гэта не расійска-нямецкі, а менавіта тлумачальныя.
Не, аднамоўныя.
І вось вы ідзеце на працэс, ці вы ідзеце перакладаць допыты следчых, да? І вы не рыхтуецеся да гэтага?
Пэўна, я рыхтуюся і з моўнага боку, і, па-першае, з эмацыянальнага, бо камунікацыя з гэнымі людзьмі, паверце, мне дае ўсё, што хочацца, але толькі не радасць. Але з лінгвістычнай кропкай гледзяння я рыхтуюся па слоўніках, а дагэтуль мне прысылаюць так званыя малявы альбо цэтлікі, на якіх яны пішуць інфармацыю сваім сябрам на волі. І я прыкладна сабе ведаю, што гэта за людзі і якую мову яны будуць выкарыстоўваць. Феня — гэта тое самае, што пераклад медыцынскай лексікі, будаўнічай, хімічна альбо іншай спецлексікі. Гэта лічыцца спецыяльнымі перакладамі. Іхняя аплата вядзецца па так званому закону аб аплаце экспертаў судоў. Я лічуся як перакладчык экспертам суда.
А гэта ўвогуле справа перакладчыка высокай кваліфікацыі, так я разумею.
Па-першае, это даручаецца перакладчыка, на якія далі прысягу на канстытуцыю. Я працую ўжо 35 гадоў, здаецца, па гэтай прафесіі, і крышку на кваліфікацыі набыў за гэтыя гады.
У США, калі перакладчык вашага лінгвістычнага ўніверсітэту Менскага перакладаў крымінальніка вядомага Іванькова, япончыка, ён казаў, што япончык выкарыстоўвае гэтую лексіку часам дзеля таго, каб заблытаць суд. Вось вашыя кліенты, яны маюць такую ж мэту, ці проста іх лексіка такая, што яны інакш не могуць казаць?
Мэта ўсіх адна, каб іх не разумелі звонку. Але, параўноўваючы мае так званих клієнтів. З япончиком треба пригадати, що в япончику було кільки там адукацій, я не відомо, але він вчився чомусь. Моя клієнтура тутешня, і вона навіть, коли вчилась до цього 4 або 5 класів ЦПШ. І узровень адукації певної, не порівняється з тим, об чим ви говорили тільки що.
А ви казали, що маєте клієнтуру з былих союзних республік, да? Білорусь, ось ви зустрікалися ви з білоруськими кримінальниками?
Я таких не бачу. За ці 27 років тут в Німеччині я ні разу не переклав кримінальників з Білорусі. Моя клієнтура тутешня. Это так званые поздние переселенцы альбо с Казахстана, альбо из инших частков было наши родимы СССР. И они забылись на родную российскую мову, а новой родной мове, и что они выучились. И говорится на якой трасянце между российской, не по немецкой и по фене.
Ну, вот яны проезжают в Немеччину абсолютно молодыми людьми, и, напевно, многие навод и близко не памятают того советского життя, да? Откуда их это выплывает незрозумелое слово, незрозумелое понятие. Это не генетично, тяк.
Треба просто поглядеть на их социальное походжение, их социальный опыт, как убачить, что по-иншему они размовлять не могут. Вы же ведете, как вас у хати выховывать, на какой мове вы у хати размовляете, как также размовляете в банку.
Скажите, а чому, на ваш погляд, люди, якія виховуються у нормальной сім'ї, да, достатково високим таким адукаційним узровнем, чому гэта люди, ось, яны ведають таке поняття, як маліна, да, що гэта не ягода, да, зусім, да, ось, адкуль гэта бярэцца?
На это питання отказать вельми-вельми просто, ось, будет. Памятаєте 90-е годы, калі гэтые серіалы без конца життя маліны пропагандавалі?
Тепер яны так само йдуть.
Наприклад, это перша границя. Другая, коли президент одной великой державы по телебашине кажем, мы будем мочить в сортире, что есть, конечно, иншая, как феня. Да и хотелось удивиться, что эта феня популяризуется все больше и больше.
Немецкий судовый эксперт Сергей Мшиков означает, что не памятая выпадков, как нехто из немецких политиков дозволил бы себе так званый ротвельш. У вачах немецкой громадскости это просто непримально. Колішні Мінчук у минулым выкладчык ін'язу Валеры Шчукін, поўны цёзка беларускага грамадскага дзеяча, з'ехаў у США на пачатку 1990-х. Гэтак мовіць амерыканскі Валеры Шчукін мае статус судовага перакладчыка і працуе з прыцягнутай да крымінальнай адказнасці кліентурай з былога СССР. Паводле ягоных словаў, ведаць арго і максімальна дакладна перакладаць яго на ангельскую мову – гэта галоўна умова ягонай працы, паколькі зыход працэсу. Часам можа вырашыць усяго адно дакладна ці недакладна перакладзенае слова. Валеры браў удзел у многіх гучных працэсах. Сярод іх суд над вядомым расійскім крымінальнікам Вячеславам Іваньковым, япончыкам. Са спадаром Шукіным гутарыў мой калега Сергей Астраўцоў. Аднак спачатку прашу яго сказаць колькі словаў пра самога япончыка.
Вядомы крымінальны аўтарытэт и злодей в законе из Москвы Вячеслав Иваньков, помянувшийся япончик, прожил 69 год. Починал с тишинных крадежов. Коли распадался СССР, он сидел. У 1991 годе об его вызволении стали ходайничать ведомые люди, сирот яких называются спеваки Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум, а так само офтальмолог Святослав Федоров. Япончика выпустили. У наступном годе он выехал за межу. Невзабаве опынулся у США под выглядом супрацовника киностудии Ролана Быкова. У Штатах протягивал свою злочинную биографию. У 1995 годе его арештовала ФБР по обвинувачению у вымогания великой суммы грошей – 2,7 миллиона долларов от двух бизнесменов российского походжения. На початку 1997-го он отримал 9 год и 7 месяцев зневоления за вымогальництво, а так само за фиктивный шлюб с громадянкой США. Покарание отбывал у американской турме. У 2004-м его депортовали в Россию. Проз 5 годов на его был зроблены замах. Проз 2 месяца он помер от атрыманых раненняў. Судовый перакладчик Валерий Шчукін мноства разоў перакладаў у американских судах. Яму давялося ўдзельнічаць у працэсе япончыка. Сёння ён успамінае.
Вот, например, в деле, в большом деле Япончика, Вячеслава Иванькова, да? Вот я был избран его адвокатом главным. Это был большой комплимент, мне большая честь, когда он мне сказал, из 8 переводчиков я выбрал тебя. Он меня выбрал переводчиком защиты. Все, переводчик защиты не имеет права даже беседовать с переводчиком обвинения. То есть, как правило, это переводчики ФБР. И часто очень бывают драки. У меня была с Иванковым такая драка. То есть даже суд может назначить отдельное слушание, предварительное слушание перед судебным процессом, сугубо посвященное переводу той или иной фразы или того иного слова, понимаете? И тогда судья выслушивает одного переводчика, переводчика защиты, судья выслушивает переводчика обвинения, может пригласить третьего переводчика, специалиста, понимаете? Вот. Но только так решаются проблемы.
А какие это могут быть проблемы? Какие конкретно бывают выпадки?
Я вам приведу такой пример, что в деле с Иваньковым группа его адвокатов поехали в Москву допрашивать одного свидетеля, который якобы, как они считали, мог бы помочь Иванькову, Япончику. Когда они приехали в Москву, они неправильно составили письмо. Значит, у нас есть такое понятие «добровольная дача показаний», вот так это переводится. Когда человек, какой-то свидетель, добровольно может дать показания. Вот, и они приехали, и переводчик здесь, в Нью-Йорке, до меня, неправильно перевел. Он перевел эту фразу «voluntary deposition» как «добровольный допрос». Вот, и когда они приехали к прокуратуру в Москву с просьбой помочь им организовать в американском посольстве вот такой вот добровольную дачу показаний, прокурор возмутился и сказал, говорит, во-первых, это глупость, нет такого понятия, как добровольный допрос. Допрос не бывает добровольным, и мы не позволяем иностранным гражданам допрашивать наших граждан. И они уехали, потратив много денег. Вот когда они вернулись, было отдельное слушание в Бруклинском федеральном суде, куда меня пригласили, и где я дал показания, сказал, что это неправильный перевод. В общем, мы изменили документы, они опять поехали в Москву, и тогда прокуратура приняла этот документ и разрешила им устроить вот эту добровольную дачу показаний одного важного свидетеля по делу Иванькова.
Вось такие бывают бойки помеж перекладчиками, каже Валерий Щукин. Супроти Иванькова дал показания Леонид Абелис. Валерий Щукин протягивает.
Леонид Абелис был его правой рукой, сам виновен в 4 убийствах, там, поджогах и все такое прочее. Но когда он стал петь, когда он стал стучать против Иванькова, ему простили, никакого срока он не получил. Там, ну, где-то, может быть, 7-8 месяцев просидел, играл в баскетбол в тюрьме. Там. Иваньков – один из редких людей, который вел себя как настоящий вор в законе, выдерживая эту марку до конца, на 100%. Настоящий вор в законе. Дрался с корреспондентами, дрался с охранниками. Вообще такой жестокий человек, от взгляда которого мурашки по спине бегают. Настоящий вор в законе. Иваньков, как и все остальные уже в разговоре со мной, когда уже в тюрьме, когда они арестованы, вот я перевожу там, беседу с адвокатом, встречаюсь с ними, никакой фени они не пользуются. И более того, я вам скажу, Иваньков пользовался самым высокопарным, самым литературным стилем русским, чтобы показать свое образование, который мне тоже было трудно переводить. Вот короткий мартиролог всех убитых моих друзей. Вот чем занимаются клевреты от КГБ. Особенно его последняя речь. Мне трудно было переводить, потому что он такие высокопарные слова употреблял. И он этим гордился. Он говорил, что у него было... Он закончил 4 университета. Когда я спросил у Иванькова, какие 4 университета? Ну, говорит, в тюрьме. Да, его трудно было переводить, и вел он себя как настоящий вот вор в законе, несгибаемая воля, железный человек.
На фене яны размаўляюць толькі паміж сабой, кажа Валерий Щукін. І гэта фіксуецца, калі праслухоўваюць тэлефон або нехта побач з імі робіць запіс. Гэта бывае, калі яны яшчэ не былі арыштаваныя. І в судзе, калі праслухоўваюцца запісы, трэба перакладаць гэты крымінальны жаргон, кажа Валерий Щукін. Адносна забароны мату ды фені ў расійскіх турмах і ці рэальна іх выкараніць, Валерий Щукін засмеяўся і сказаў, яму здаецца, што мат нельга выкараніць. Да і навошта? Злачынцы ім пастаянна карыстаюцца. Калі нехта абразіў ахоўніка, то гэта караецца. Ну і, в прынцыпе, ён не ведае, ці рэальна выкарніць мат і феню.
У эфіры «Свабода ў турмах». Што вы думаеце адносна мовы, якая гучыць сёння ў беларускіх вязніцах? Хто найбольш ужывае ненарматыўную лексіку «мат»
ды арго феню, зняволеныя ці адміністрацыя. Ці карыстаецеся гэтым сленгам вы самі? З такімі пытаннямі мы звернуліся да былых палітвязняў. Мікола Статкевіч, фігурант плошчы 2010, сядзеў у шклоўскай калоніі і крытай турме ў Магілёве.
У калоніях і ў СІЗА ты размаўляюць матамі турэмным зынгорам, ну, без выключэння. Адзінае выключэнне ёсць, што ў так званых крытых турмах. Там ёсць турэмныя законы, там і нарматыўнай лексікі няма. Там асуджаныя не ўжываюць мат, а толькі турэмны жаргон, а адміністрацыя ўжывае і мат, і турэмны жаргон. Для них это натурально, это отповедает их культуру. Я не скажу про всех, кто отсотковый, оказывается, есть.